SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi kami langsung, Anda dapat kontak kami di 02943033135 atau 03994922208. Nah, rupanya Mas Mikael Dian Teguh, pakar bola kami yang juga seorang penulis dan jurnalis itu telah berada di jalur. Jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya. Selamat siang, Mas Mikael.
Halo, selamat siang.
Mas Mikael, saya tidak akan menangis karena saya pragmatis. Jadi kalau kita mengacu kepada Piala Asia itu, kejuaraan Piala Asia, walaupun Australia yang sebagai petahana itu tidak dapat maju ke babak semifinal, tapi saya realistis, Mas. Karena memang penampilan Australia atau Socceroos ini sangat apa? Katakanlah kurang meyakinkan, kan?
Betul sekali, iya.
Dengan kekalahannya dari UAE itu.
Iya, betul sekali. Banyak orang berpendapat bahwa Australia kalah karena belum ada yang bisa step up untuk fill the void yang ditinggalkan oleh pemain senior, terutama di lini depan. Tapi pada pertandingan kemarin melawan Uni Emirat Arab, saya mencari tiga hal ya. Yang pertama mungkin kalau kita berkaca pada tim lawan, Uni Emirat Arab yang bermain dengan super defensif. Hal ini cukup mengejutkan meskipun bermain di kandang. Pertama karena saya melihat Zakiro nih pelatih yang pernah menyata rekor melatih tim-tim seperti Juventus dan juga Jepang yang terkenal dengan agresivitasnya. Nah, transisi ini yang mungkin nantinya bisa menjadi PR buat Graham Arnold sendiri untuk bisa menggarap bagaimana ketika menghadapi tim seperti itu di pertandingan-pertandingan ke depannya. Lalu yang kedua, saya sangat terkejut dengan strategi yang diterapkan, yaitu beralih dari menggunakan 4-5 dengan pemain tengah sehingga mengganti dengan strategi 4-2-2-2 yang mengandalkan overlapping dari sisi kiri dan kanan dari Davis dan juga Grant. Nah, ini berarti mereka menumpuk dua pemain belakang dan juga dua pemain tengah dengan kapasitas defensif seperti Milikin dan juga Irving. Sedangkan Uni Emirat Arab yang sebelumnya juga diprediksi bakal bermain defensif karena melawan Australia yang terkenal dengan eksplosivitasnya, ternyata memang bermain defensif dan mereka mengandalkan counter attack. Nah, ini akan sangat itu ketika kedua sisi defender kiri dan kanan maju di sisi lapangan dan mereka terlambat balik. Lalu masuk ke poin ketiga di mana adanya colossal error yang dilakukan oleh Milos Tijanić. Ini mungkin bisa menjadi sebuah PR sendiri ya, karena menurut saya back pass itu adalah opsi terakhir yang dilakukan oleh seorang pemain belakang, umpan ke belakang ya. Saya masih ingat ketika saya masih bermain aktif sepak bola di college football dan juga berada di lini defensif, pelatih selalu mengingatkan dan mengingatkan forward, yang artinya bola selalu harus berada dalam motion ke depan. Atau paling tidak ketika yang diusung adalah passing football seperti milik Maurizio Sarri di Chelsea dan Napoli, bola bisa disuguhkan ke kiri dan kanan, tetapi sebisa mungkin tidak ke belakang. Nah, itu kesalahannya.
Mas, jangan khawatir itu kalau Mas Michael sendiri pernah melakukan kesalahan, karena ada yang lebih ada yang lebih jelek lagi, yaitu membobolkan gawang sendiri, Mas, itu. Nah, Mas, jadi dalam waktu yang sangat singkat ini, nah kalau kita lihat kinerja dari Socceroos itu tadi sudah disinggung tentang permainan dari UAE sendiri itu yang sangat defensif, karena dalam permainan sebelumnya Australia itu sudah diperkirakan kan, Mas, kalau UAE nanti ketemu dengan Australia pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh kesebelasan sebelumnya itu. Nah, saya juga akan bersikap adil terhadap Socceroos karena banyak juga pemain Socceroos seperti Rogic yang tidak main dan juga seperti Arsani tidak main, Moy juga cedera dan Martin Boyle juga cedera. Jadi ini sulit sekali kan, Mas?
Betul sekali. Tapi saya mau melihat dua hal di sini ya. Yang pertama adalah beberapa pemain yang mungkin seharusnya mulai dipertimbangkan dalam mengisi line up yang ada sekarang ini. Seperti saya sedikit mempertanyakan tentang kinerja Matt Jarren sendiri yang mungkin kapasitas sebagai seorang striker sudah mulai dipertanyakan, terutama ketika dia harus bermain di level internasional, dan Robbie Kruse yang sudah menginjak kepala tiga. Okelah, ketika kemarin kita berbicara bahwa Rukic harus menderita akumulasi kartu dan juga absennya Arzani yang digadang-gadang sebagai the next starlet dari Australia. Tapi perlu kita lihat bahwa pemain-pemain baru yang lain seperti Chris Economidis dan juga Albert Mabil, mereka punya konsistensi yang lumayan dalam ajang Asian Cup ini. Economidis punya 1 gol dan juga 4 assist, sedangkan Mabil punya dua gol sendiri. Dan itu saya rasa bisa jadi masa depan Australia.
Mabil kemarin kan katakanlah hampir tidak berpengaruh itu Mas, walaupun Apostolos Giannou sendiri itu cukup mendapatkan betul. Iya, lumayan lah permainannya gitu. Nah sekarang ini, jadi tadi sudah disinggung pula tentang taktik dari Graham Arnold itu. Nah apakah ini perlu dirombak, di tweak begitu Mas, diganti sana sini atau perlu dipertahankan itu?
Saya rasa untuk taktik sendiri, pemain-pemain yang ada, saya rasa dengan mengandalkan pemain-pemain baru seperti yang tadi kita sempat sebutkan, ekonomi distance juga Mabil, dan mungkin nanti ketika Arsene sudah pulih dari ACL-nya, Arsene bisa bermain kembali, atau mungkin juga Luongo bisa masuk kembali. Saya rasa pemain yang ada sudah cukup mumpuni, kecuali mungkin untuk di depan. Yang jadi pertanyaan adalah strategi apa yang bakal diterapkan, karena pergantian strategi seperti kemarin ketika saya malah menerapkan 4-5-1 terus kemudian mengganti dengan 4-2-2-2 dan ketika sudah masuk ke babak knockout, ini salah satu keputusan yang harus dipertanyakan. Harusnya seorang pelatih punya patron strategi yang sudah jelas dari awal sebuah kompetisi. Ketika dia berangkat dengan 4-5-1, harapannya sampai nanti pertandingan terakhir dia akan terus menekan 4-5-1 karena patron itu yang dipahami oleh pemain. Ketika sebagai pemain dia menghadapi perubahan strategi midway through the competition, itu akan sangat susah untuk beradaptasi.
Mas, satu lagi yaitu tentang Matthew lagi itu. Granted ya Mas ya, bahwa dia baru saja kembali dari injury, dari cedera itu. Nah, apakah seharusnya dia sudah mulai, harusnya mulai full time begitu Mas, dari awal atau?
Bagaimana Mas?
Matthew Lecky.
Oke.
Karena dia kan mulai dari bench itu, jadi dia menggantikan begitu. Apakah dia sudah siap untuk mulai dari awal bermainnya itu?
Jadi saya rasa kalau untuk dipaksakan bermain dari awal akan sangat pushy sekali, mengingat bahwa kita tidak tahu bagaimana efek dari cedera tersebut. Karena kita tahu bahwa cedera itu ada dua hal yang mempengaruhi recovery dari sebuah cedera. Yang pertama adalah diagnosis dari tim dokternya sendiri yang menangani, dan yang kedua adalah kesiapan dari pemainnya sendiri. Kadang-kadang ini berbanding terbalik, pemainnya sudah siap tapi tim dokter belum kasih clearance, ataupun sebaliknya dokter sudah kasih clearance
Mas,
tapi pemainnya belum siap.
Saya penggal karena dalam waktu 30 detik saya ingin Mas Mikael menanggapi tentang PSSI. Bagaimana itu Mas?
Ada dua hal yang cukup menarik dari PSSI baru-baru ini. Yang pertama adalah tentang mundurnya Bapak Edi yang diganti oleh pelaksana Bapak Joko Driono. Menariknya adalah munculnya 4 kandidat yang bakal menggantikan posisi ketua umum. 2 kandidat, Mahfud Andi dan juga Muhammad Iskandar. Sedangkan menurut saya sendiri, 2 kandidat lainnya, Bapak Erick Thohir yang sekarang sedang sibuk dengan pencalonan presiden, dan juga Bapak Basuki Cahayapurnama yang barusan keluar dari penjara. Dan menurut saya, kandidat terbaiknya sejauh ini jatuh ke tangan Erick Thohir. Seandainya dia bisa dan mungkin proses pemindahan itu.
Terima kasih Mas Mikael. Ya, selamat siang dan sampai jumpa Mas.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.